Þú varst að tala þarna í framhaldi að þessu sem þú sagður Jónas, já.
Já, en það er nú út að vísum að ég get nú farið aftur vitnað í fólk sem að orti nú eftir hefðbundnum hætti og það var það Sigurbjörn í Sigurðsson sem bjó á Litlulaugum og síðar í Máskoti og kona hans Nýbjörg sem var eyfirskur réttar. Ég vil gerna geta þess að hún var eyfirskur réttar því að hennar hlutur er nú ekki síðri þegar þau fóru að kveðast á. Sigurbjörn var oft þunglindur, sérstaklega var erfitt tíðar fara honum fannst hann vera fátækur sem hann var líka. En einhvern tíman varpaði þessari vísu til konu sinnar. Vera snauður vantir það, varla nauður frá bifað, ætti ég sauði og gerða glað, gæti ég ótrauður lifað. En Íberg svaraði hæl. Þegar dauða dýrum ber á döpru nauða kvöldi, gagnar auður enginn þér eða sauða fjöldi. Þetta er fallega svarað.